Недзе чакае, шукаю у горадзе верш. Туман, у наўколля кружыцца галава. Жабрачкай ля сцежкі чапляецца за рукаў, што маю вазьмі, шыпшына. Вецер, былінка горнецца да былінкі, а тая ад. Шкло запацела, далонню адтульваю далечыню. Туманныя прыцемкі, ліхтары углядаюцца ў твар гаворцы. Хопіць на ўсіх, імжа дотык рассеяны ў наваколлі. Бягуць і вітаюцца грэцы, жанчыны з ліхтарыкамі ў галавах, найноўшыя ад вячоркі. У снезе даліна, у пацерках арабіна, свята адна адной. Вузкі завулак, ледзь размінуцца, насустрач сляпы манах. Схавалася сонца, хмара займела скарб. Рыфмы і рытм, ручай гутарыць з камянямі. З кім пазнаёміўся, пазнаю у сустрэчных то Ганну, то Эвеліну. Што дзе было? Дзіўлюся заплюшчанымі вачамі у мінулы дзень. Махае хаціна хусцінаю дыму. Дома? У хвалях яліна перадае галіна галіне вецер. Іду невядомай сцяжынай за невядомай жанчынай, некуды, а прывядзе. Завея на левы бок выварочваецца прастора. Снежнае неба ляціць аднекуль, некуды, чорнай адтулінаю крумкач. Зляпіліся і грамадою глядзяць на дарогу людзі са снегу. Што будзе? Разуўся і босы ідзе па снезе зімовы дождж. І што мне рабіць з ім, з дарункам гэтым? Трымае яліна на кожнай галіне па булцы снегу. Скідаю пальчаткі, цалуе рукі мароз. Нячутна прыйшлі і пайшлі бясследна цені на снезе. Выходжу з дзвярэй, завіруха, хапаю абдымкі. Рада? Нападала снегу, дрэва, пытаецца ў дрэва. Хто ты? Пярсцёнкі злучаюцца ў ланцужкі, ручай бяжыць і гамоніць. Спевы ўначы блукае ля кірхі вецер. Схаваў галаву ў азярыну, не хоча слухаць, што кажа табе крумкач з галіны голага дрэва, лебедзь. Манета на ходніку, драбяза, а выпадак у дарунак. Яліна ў слязінах, дарэмна падаеш снег. За ноч авалодаў усёю акругаю снег, прыгожая перамога.